dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Za sada nema inicijative za uvođenje viza Srbiji, kažu u Briselu. Vlasti u Beogradu navode da će učiniti sve da režim belog Šengena ne bude ukinut. U Brazilu uhapšena grupa Srba međunarodnih krijumčara droge. Šešelj pred Haški tribunal postavio uslove bez čijeg ispunjenja, kaže, neće izvoditi odbranu. Mitropolitan Filohije potvrdio da je nudio utočište Radovanu Karadžiću. Valentin Incko dao Republici Srpskoj rok od 7 dana da poništi odluku o referendumu. Al-Kaida planirala nove napade 11. septembra, pokazale prve analize dokumenata zaplenjenih u Bin Ladenovoj kući. Do kraja dana pretežno sunčano, temperatura do 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Analitičari ukazuju da se odmah nakon dobijanja belog Šengena moglo naslutiti da će postojati problem sa lažnim azilantima. Hoće li prema Srbiji biti preduzete konkretne mere, znaće se u junu nakon izveštaja evropskih eksperata. Nikola Jovanović.
Ja sam čuo da izveštaj neće biti, da kažem, pretjerano dobar. Ali ja iskreno mislim da do te konačne sankcije neće doći. I mislim da su svi svesni političke cene koja bi se platila u slučaju eventualne suspenzije ili ukidanja bezviznog režima.
Ekonomisti saglasni u oceni da će posljedice propasti prodaje Telekoma osjetiti svi.
Loša vijest je da mi gubimo sigurno mnogo bolje korporativno upravljanje. Bojim se da će biti i zaostajanje investicija, a ponajviše se bojim da bi neka naredna ekipa mogla odustati od toga da Telekom prodaje i da bi od nacionalnog ponosa moglo da postane nešto drugo.
Čućete i kako Romi u Kragujevcu proslavljaju Đurđevdan.
Mora da se ima pare za jagnje. Znači, zakon je pisani.
I lepo je to. Da skupimo.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Portparol Evropske komesarke za saobraćaj i granice, u čijoj su nadležnosti i vize, Martin Grabije, izjavio je da nema inicijative u Evropskoj uniji da se Srbiji ukine bezvizni režim. Čak i kada bi Belgija zaista zatražila uvođenje mogućnosti suspenzije bezviznog režima, o tome bi morala da se vodi rasprava i da se dobije saglasnost svih članica, izjavio je Grabije za B92. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da bi o inicijativi nekih evropskih zemalja da se uspostavi mehanizam za privremenu suspenziju bezviznog režima, Savet ministara Evropske unije trebalo da raspravlja 24. maja ili 9. juna, a da bi posle toga, ukoliko bi broj azilanata nastavio da raste, neka od zemalja mogla da zahteva i primenu tog mehanizma. Podsjetimo, Brisel je juče upozorio Srbiju da bi režim belog Šengena mogao biti privremeno suspendovan zbog problema sa lažnim azilantima. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je ovo upozorenje treba shvatiti veoma ozbiljno. On je rekao da je uveren da se to ipak neće dogoditi i da će biti pronađeno odgovarajuće rješenje.
Vjerujem da će naše ministarstvo unutrašnjih poslova odraditi svoj deo posla i naša vlada učiniti svoj deo posla, jer bi takav nepovoljan epilog imao veoma teške i političke posljedice. Srbija sa svoje strane treba da onemogući da neki od naših građana u potrazi za lažnim političkim azilom u stvari dobijaju ekonomske prinadležnosti zemljama Evropske unije, to je naša evropska obaveza i naša unutrašnja zakonska obaveza, a s druge strane evropske države će morati da pokažu sasvim sa siguran senzitivnost i razumevanje i za značaj vizne liberalizacije koja je jednog velikog postignuća.
MUP Srbije uhapsio je juče u akciji zvanoj Božur 24 osobe, od kojih je 16 policajaca, zbog izdavanja lažnih putnih isprava. Ministar Dačić je vest o hapšenju saopštio u Luksemburgu, gde je otputovao upravo zbog novonastale situacije sa lažnim azilantima. Brazilska policija uhapsila je 17 ljudi, uglavnom Srba, optuženih za pripadnost međunarodnoj organizaciji krijumčara droge. Policija Brazila saopštila je da je vođa grupe uhapšen 1. maja, da je bio jedan od 5 najtraženijih kriminalaca u Srbiji i da će joj biti izručen. Istraga federalne policije Brazila trajala je 2 godine. Zaplenjeno je 620 kg kokaina i u novcu oko 846.000 eura. Vojislav Šešelj rekao je pred Haškim tribunalom da neće izvoditi dokaze odbrane ako sud ne ispuni njegovih 5 uslova. Uslovi su u vezi sa statusom njegovih pravnih savjetnika Zorana Krasića i Borisa Aleksića, finansiranjem odbrane, dostavljanjem dokumenata i prevodom njegove dve knjige na engleski jezik. Šešelj je rekao da će, ako mu uslovi budu ispunjeni, zatražiti 2 godine za pripremu dokaznog postupka odbrane. Danas se navršava 19 godina od kada je u sremskom selu Hrtkovci javno obznanjeno proterivanje većinskog hrvatskog stanovništva. U prisustvu Vojislava Šešelja na zboru građana tog dana je u Hrtkovcima pročitan spisak nepoželjnih meštana koji su se uz dodatni pritisak izbjeglice iz Hrvatske ubrzo iselili. Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije izjavio je da je svojevremeno nudio utočište haškom beguncu Radovanu Karadžiću i ocenio da u tome ne vidi ništa sporno. U intervju u podgoričkoj televiziji Vijesti on je kazao da mu je Karadžić prijatelj i da mu je utočište nudio 95. godine. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko izjavio je da je vlastima Republike Srpske dat rok od 7 dana da ponište odluku o referendumu. Ako to ne urade, mi ćemo učiniti umjesto njih, kazao je visoki predstavnik. Incko je u izveštaju, koji će izneti u Ujedinjenim nacijama, ocenio da Republika Srpska jasno krši Dejtonski sporazum. Prve informacije prikupljene iz kuće ubijenog vođe Al-Kaide Osame Bin Ladena pokazuju da je ta teroristička organizacija planirala novi napad 11. septembra. Napad je planiran na 10-godišnjicu terorističkog napada na Ameriku, ali je to još uvijek bilo na nivou namere. Ovo su pokazale prve analize kompjutera, DVD-eva i dokumenata koji su zaplenjeni iz Bin Ladenove kuće, do kojih su došli američki mediji. Zvaničnici, zaduženi za borbu protiv terorizma, ipak ističu da nikakvi nedavni obaveštajni podaci ne nagoveštavaju da je postojao aktivan plan takve zavere. 5 dana nakon što su američki komandosi ubili vođu Al-Kaide, predsjednik Barack Obama je u Njujorku odao poštu žrtvama terorističkih napada 11. septembra.
Ono što se dogodilo u nedjelju, zahvaljujući hrabrosti naše vojske i izvanrednom obavještajnom radu, poslalo je poruku širom sveta, kao i ovdje, da kada kažemo da nikada nećemo zaboraviti, to zaista i mislimo, da je naša posvećenost zadovoljenju pravde nešto što prevazilazi politiku i stranačke interese. Bez obzira o kojoj administraciji se radi i ko je bio na čelu, bili smo rešeni da osiguramo da počinioci tog užasnog zločina odgovaraju za svoje postupke.
Obama će se danas susresti sa nekim od članova specijalne jedinice koja je u Pakistanu ubila Osamu Bin Ladena, rekao je France Presu jedan zvaničnik Bele kuće. Više od 10 projektila ispaljenih sa teritorije Libije palo je u blizini pograničnog tuniskog grada Dehiba. Istovremeno, snage libijske vlade nastavljaju borbu protiv pobunjenika u zapadnim planinama. Projektili su prošle sedmice u više navrata padali iz Libije u ili blizu Dehibe, dok snage lojalne libijskom lideru pokušavaju da preuzmu ključno uporište na granici koje drže pobunjenici. Američka državna sekretarka Hillary Clinton izjavila je na konferenciji o Libiji u Rimu da Sjedinjene Države pokušavaju da oslobode deo svote od libijskih zamrznutih 30 milijardi dolara kako bi podržali protivnike Muamera Gaddafija.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije o mogućnosti ukidanja bezviznog režima za građane Srbije. Tek nakon što je iz Brisela stiglo takvo upozorenje, vlada i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije su reagovali. Zvaničnici kažu da su upozorenje o suspenziji vizne liberalizacije zbog lažnih azilanata u zemlje Evropske unije shvatili ozbiljno, ali da veruju da se to ipak neće dogoditi. Direktorka vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delević kaže da je ovo najozbiljnije upozorenje do sada i da Srbiju čeka veliki posao.
Najvažnije je imali elemenata organizovanog u ovom povećanju broja migranata. Nas očekuje borba sa ovom pojavom kratkoročna, koja znači pojačanu kontrolu granica, praćenje što je zloupotreba liberalizacije viznog režima. U svim merama mi ćemo se konsultovati kako sa Evropskom komisijom, tako i sa evropskim partnerima. Naravno, u nekim od mera očekivaćemo i njihovu saradnju u rješavanju ovoga što je obostrani problem, ali najveći deo odgovornosti jeste na nama i niz dugoročnih mera koje se odnosi na socijalno uključivanje, stvaranje pojačanog osjećanja pripadnosti manjinskih etničkih grupa i opšte poboljšanje uslova života, ali ostaje glavna poruka, traženje azila nije način za rešavanje ekonomskih problema u zemlji.
Milica Delević, analitičari ukazuju da se odmah nakon dobijanja belog Šengena moglo naslutiti da će postojati problem sa lažnim azilantima. Suspenziju viznog režima za Srbiju od komesara Evropske unije za unutrašnje poslove zatražila je Belgija, jer je ta zemlja preplavljena talasom lažnih azilanata. Urednik časopisa Izazovi evropskih integracija Nikola Jovanović pojašnjava da je pismo poslato pre nego što je u Srbiji krajem prošle nedelje boravila ekspertska grupa za kontrolu vizne liberalizacije. Od njihovog izveštaja, koji će biti podnet u junu, zavisi i da li će protiv Srbije biti preduzete konkretne mere.
Ja sam čuo da izveštaj neće biti, da kažem, pretjerano dobar. Tako da, nakon toga, eventualno možemo očekivati, ajde da kažemo, možda neke političke odluke, ne svakako ukidanje vizne liberalizacije, već verovatno uvođe jednog mehanizma u regulativu koja definiše zemlje koje su na beloj i na crnoj Schengen listi. I uvešće se neka vrsta automatizma. Znači, ukoliko, ako izveštaj komisije koji će biti prezentiran u junu bude negativan, onda je moguće da će Savet ministara za pravosuđe da uvede u tu ključnu regulativu o Schengenu iz 2000. godine mehanizam suspenzije ili mehanizam automatske suspenzije. Tako da onda u tom slučaju bi, kažem, bila neka poslednja mera i poslednje upozorenje pred ukidanje vizne liberalizacije. Ali ja iskreno mislim da do tog konačnog, da kažemo, te konačne sankcije neće doći. Jer Srbija, da kažem, ima vremena minimum do juna da načini neke dodatne korake, pre svega da se izvrši istraga, da se onemogući organizovani odlazak lažnih azilanata, to su neke agencije na jugu Srbije radile, onda da se spreči da lica sa lažnim prebivalištem dobiju naš pasoš, i treće, da se poboljša naša saradnja sa zemljama preko kojih se vrši tranzit.
Imate li poverenja u srpske vlasti da će to i uraditi?
Pa pravo da vam kažem, donekle imam poverenja, budući da je vizna liberalizacija jedna od najkonkretnijih koraka, odnosno političkih i taktičnih poena za koje smo se mi izborili u postupku evropskih integracija. I mislim da su svi svesni političke cene koja bi se platila u slučaju eventualne suspenzije ili ukidanja bezviznog režima.
Kaže za Radio Slobodna Evropa urednik časopisa Izazovi evropskih integracija Nikola Jovanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A nakon što je vlada Srbije odlučila da odbije ponudu Telekom Austrije da za 51% akcija Telekoma Srbija plati 1,1 milion evra, predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da će to preduzeće morati da bude reformisano. On tvrdi da je u proceduri za prodaju Telekoma sve urađeno u skladu sa zakonom.
Moramo se ponašati krajnje tržišno i naša telekomunikacijona kompanija, ako vlada na kraju donese odluku o tome da ne prodaje deo svojih akcija jer nisu ispunjeni početni uslovi sa kojima je vlada izašla pred građane Srbije, Telekom Srbija će morati da doživi jednu transformaciju, jednu reformu da bi izdržao izuzetno teške tržišne uslove privređivanja i kako bi u godinama koje dolaze bio u stanju da ekonomski funkcioniše i da ostvaruje dobit.
Vlada Srbije nije raspravljala o tome da li bi trebalo otvoriti novi tender. O daljim koracima za ovu kompaniju govorio je ministar ekonomije Nebojša Ćirić.
Prvi korak odmah nakon, da kažem, proglašenja neuspešnim ovog tendera jeste da se podele besplatne akcije, a o daljim koracima ostaje da naravno odluči vlada i svi relevantni faktori. Ono što je najvažnije, ja lično mislim, nakon ovoga jeste podela besplatnih akcija da bi građani mogli da dobiju akcije našeg jedno od najprofitabilnijih preduzeća, da bi onda na kraju krajeva i oni odlučili šta hoće da rade sa time.
Posljedice propasti prodaje najuspešnijeg državnog preduzeća osjetit će svi, saglasni su ekonomisti koji ocenjuju da novi tender nije realno očekivati u mandatu ove vlade. Aleksandar Stevanović.
Pa dobro nam govori da smo malo nerealno procenili koliko vredi naša privreda, koliko vrede naše javne kompanije, da smo nažalost na tržištu dobili potvrdu da je naša slika koju imamo sami na sebi bolja nego što je ta slika u stvarnosti. Dakle, ova cena koja je ponuđena za Telekom je jednostavno mera nesposobnosti Srbije da se reformiše i da postane društvo u kome bi mnogi kompanije želele da posluju. Loša vest je da mi gubimo sigurno mnogo bolje korporativno upravljanje, pošto kompanija koja je jedina bila zainteresovana je bolji korporativni upravljač daleko nego što mi sada trenutno imamo situaciju u Telekomu. Bojim se da ćemo ostati bez preko potrebnog oslonca koji bi Telekomu pomogao da izdrži liberalizaciju koja je nužna da bi građani ili odnos Telekom osjetili boljitak jednog slobodnog društva. Bojim se da će biti i zaostajanje investicija, a ponajviše se bojim da bi neka naredna ekipa mogla odustati od toga da Telekom proda i da ga da u ruke nekoga ko njime bolje zna da upravlja i da bi jeli Telekom mogao da počne da liči više na JAT, manje na Sartid i da bi od nacionalnog ponosa mogao da postane nešto drugo.
Da li je to realnost da Telekom neće biti prodat?
Iako je vrlo izvesno da valjani novi tender, čak i da se sutra raspiše, ne može biti odrađen, jeli? Mislim, nije ga moguće raspisati sutra, ali čak i kad bi ga odradili nekom relativno skorom periodu, teško je verovati da bi to moglo da se nekako završi kako treba za vreme mandata ove vlasti. Male su šanse. Tako da ga verovatno neće ni raspisivati.
Ekonomista Aleksandar Stevanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za sada nema inicijative za uvođenje viza Srbiji, kažu u Briselu. Vlasti u Beogradu navode da će učiniti sve da režim Belog Šengena ne bude ukinut. U Brazilu uhapšena grupa Srba međunarodnih krijumčara droge. Šešelj pred Haški tribunal postavio uslove bez čijeg ispunjenja, kaže, neće izvoditi odbranu. Mitropolitan Filohije potvrdio da je nudio utočište Radovanu Karadžiću. Valentin Incko dao Republici Srpskoj rok od 7 dana da poništi odluku o referendumu. Al-Kaida planirala nove napade 11. septembra, pokazale prve analize dokumenata zaplenjenih u Bin Ladenovoj kući. Danas se navršava 19 godina od kada je u sremskom selu Hrtkovci javno obznanjeno proterivanje većinskog hrvatskog stanovništva. U prisustvu Vojislava Šešelja na zboru građana tog dana je u Hrtkovcima pročitan spisak nepoželjnih meštana koji su se uz dodatni pritisak izbjeglice iz Hrvatske ubrzo iselili. Pretnje i fizičko nasilje ekstremnih nacionalista u narednim danima i mjesecima natjerali su još mnogo hrtkovačkih porodica da napuste svoje domove. Slično pa čak i goru sudbinu doživjela su i naselja Golubinci, Gibarac, Kukujevci sa također većinskim hrvatskim stanovništvom. Danas se ti događaji gotovo i ne pominju, izveštava Vesela Laloš.
U svim tim naseljima Hrvati su od većinskog postali manjinsko stanovništvo, dok ih u nekima gotovo više i nema. U mnoge napuštene kuće useljeni su Srbi iz Hrvatske, pristigli također pod ekstremističkim pritiscima. Međuljudski odnosi u Hrtkovcima su danas bez ikakvih tenzija, a meštani su više okrenuti ekonomskim problemima. O prošlosti se međutim nerado govori, između ostalog i zbog stalno prisutnog pitanja šta ako se vrati. Naravno, Vojislav Šešelj, kaže Petar Kuntić, predsjednik stranke Vojvođanskih Hrvata.
Niko ne želi da ulazi u direktni okršaj i da govori zapravo što je bilo. Još uvijek jedna velika nesigurnost, iako više niko od onih od kojih su se plašili nije na vlasti u mjesnoj zajednici.
A politički sukobi su zaista prošlost, navodi Kuntić.
Situacija nije ni nalikne ono iz 92.
Julijana Molnar je bila među onima koji su iskusili nacionalističku agresiju, ali se sada toga nerado seća.
20 godina je već.
Živi se normalno.
Hvala Bogu, da. Živimo na miru i tako.
A recite mi, ljudi koji su otišli, da li su se neki vratili?
Ne.
Ti mi pričali da ste i vi sami bili meta agresije.
No, to je bilo po prošli. Da. Rane se ne smudire. Što su mene maltretirali, što moju djecu, strašno. Ne da Bože nikom.
Sad je sve u redu.
Da. Onda su i oni uvedili za 20 godina. Mi nismo tak ljudi da se svađamo. Onda su uvidjeli da je mir najvredniji od svega u životu. Da živiš na miru. Da. Pa se tako nadam.
Đorđe Subotić, nekadašnji poslanik u pokrajinskom parlamentu, bio jedan od prvih koji su problem protjerivanja Hrvata iz Vojvodine izneli pred javnost.
Kukujevci su tada potpuno iseljeni iz
Pritisci na hrvatsko stanovništvo imali su različite forme i metode.
U Srbiji u Kukujevcima jedno vreme je radila stolarska radionica jednog pribošlice, a to je bio Golubarnik. To je jedna od najlepših i najvećih katoličkih crkava u Sremu. Ja pokušavam da podsjetim na to što se desilo i da se ne zaboravi, a dok se mi ne suočimo sa tom prošlošću, nema ništa od nas.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
A u Banja Luci se već danima smenjuju svetski zvaničnici u pokušaju da lidera Republike Srpske Milorada Dodika odvrate od raspisivanja referenduma. Veće za implementaciju mira juče u Sarajevu nije donelo nikakvu odluku, no visoki predstavnik u BiH Valentin Incko dao je vlastima Republike Srpske rok od 7 dana da sami ponište odluku o referendumu ili će to učiniti on. Dženana Halimović.
Prema ranijem stavu OHR-a, referendum je opasna i neprihvatljiva politička avantura za koju postoje samo dvije mogućnosti, jer se Dejtonski mirovni sporazum mora poštovati, kaže glasnogovornik Mario Brkić.
Političari iz Republike Srpske to sasvim sigurno znaju i trebaju znati da narušavanje mirovnog sporazuma predstavlja jednu opasnu političku avanturu koja može imati nepredvidive posljedice. Dakle, ako postoje pitanje o državnim pravosudnim institucijama, o njima se treba raspravljati unutar parlamenta Bosne i Hercegovine, ali to se teško može dakle desiti ako se ljudima prijeti antidejtonskim referendumima. Kako će odluku visoki predstavnik donijeti, dakle mogu samo još ponoviti da visoki predstavnik je već jasno iznio svoj stav, to je da će ili Republika Srpska povući svoju odluku ili će on uskoro morati da djeluje.
Prolongiranje očekivane odluke i reakcije od strane OHR-a na tragu je analize koju je u svom pismu zvaničnicima Europske unije iznijela predsjednica Međunarodne krizne grupe Luisa Bur. Njen je stav da je Bosna i Hercegovina u najgoroj krizi od kraja rata i koja bi mogla rezultirati nasiljem. Potrebno je, tako smatra Arbur, riješiti krizu na svim poljima, od referenduma u Republici Srpskoj pa do nelegalne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Analitičar Međunarodne krizne grupe Srećko Latal kaže kako je dobro što je OHR sačekao s odlukom, jer to otvara nove mogućnosti.
Prema našim informacijama, na zahtjev predstavnika Europske unije, odluka OHR-a jeste odgođena da se da mogućnost s jedne strane Republici Srpskoj da povuku odluku o referendumu, s druge strane za međunarodnu zajednicu da mogu da se dogovore o nekom konkretnijem i jedinstvenijem stavu po tom pitanju.
Ishitrena reakcija mogla bi pogoršati stanje, stavi koji dijeli i Bisera Turković, predsjednica Centra za sigurnosne studije.
Tek će se suzdržati od brzog donošenja odluka i pokušat će još sa dodatnim naporima da se obave razgovori sa Dodikom, mada po svemu sudeći ishod tih razgovora neće biti pozitivan. Očigledno je na dijelu donošenje ozbiljnijih poteza, ozbiljnijih odluka i potrebno je jednoglasje svih političkih faktora koji će u tome učestvovati.
Izostanak reakcije ne čudi ni iz razloga što između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država postoje različiti pristupi tome kakvu politiku zastupati prema Bosni i Hercegovini, dodaje Turković.
Prvo, postoji razmimoilaženje koliko ozbiljno prihvatiti Dodikove prijetnje i koliko ozbiljno reagovati na njih. Amerika tu prednjači sa zahtjevom da se povuku ozbiljni potezi. Europa je kao i uvijek pomalo podijeljena, a tu je naravno i ova nova teza koja se provlači da visoki predstavnik ostane sa bonskim ovlastima i da se izmisi iz Bosne i Hercegovine u Beč ili u Ženevu. Sve te opcije su na stolu, niko ne bježi očigledno od ozbiljnijeg pristupa prema Dodiku, međutim u kojoj mjeri on treba biti ozbiljan, u kojoj mjeri treba biti radikalan, ostaje da se usaglasi.
Međunarodna krizna grupa rješenje vidi u sazivanju međunarodne konferencije koja bi definisala set prioriteta međunarodne politike prema Bosni i Hercegovini. Analitičar Srećko Latal.
Činjenica jeste da je zbog podijeljenosti međunarodnih igrača, zbog različitih koncepata, ideja i interesa koji različiti međunarodni faktori imaju prema i Bosni i Hercegovini i ostatku Balkana, jednostavno u takvoj situaciji to nejedinstvo međunarodne zajednice ima direktan utjecaj na Bosnu i Hercegovinu, kako kroz blokiranje rada OHR-a, tako i kroz jednu indirektnu, možda čak i direktnu destabilizaciju lokalnih političkih faktora.
S obzirom da se prema mišljenju analitičara radi o udaru na Dejtonski mirovni sporazum, sve vodi ka tome da će se sačekati sjednica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, koja je zakazana za 9. maj, na kojoj će se pojaviti visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko. Na njoj bi se u širim okvirima mogla donijeti odluka o eventualnim sankcijama, ukoliko predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u međuvremenu uz diplomatske pritiske ne povuče odluku o sazivanju referenduma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Povodom 6. maja, Dana Kragujevca, Gradska skupština dodelit će danas Đurđevdanske nagrade kao i zvanje počasnog građanina. Đurđevdan, kao jedan od njihovih najznačajnijih praznika, danas proslavljaju i romske porodice. Pripreme za ovaj dan počele su još juče, a jedno domaćinstvo u Kragujevcu posjetio je naš Branko Vučković.
Iako je Đurđevdan slava grada Kragujevca, sinoć je najveselije bilo u romskom naselju Licika, u kome su se Romi uz glasnu muziku radovali prazniku. Na ulicama i u dvorištima pekli su se jagnjići na ražnju i vršile posljednje pripreme za najznačajniji romski praznik. Božidar Nikolić, izvršni direktor obrazovno-kulturne zajednice Romanipen, kaže da je proslava Đurđevdana veoma star običaj koji slave svi Romi u Srbiji.
To je jedan paganski običaj, Đurđevdan kao romski litije, da je žrtva za dobrobit i za zdravlje deci. Ljudi se snalaze kako znaju, kako umeju, uvek se skupi novac za sve to proslavi. Kao što vidite ovde, tako reći, cijelo naselje na nogama, svi slave do kasno
u
noć.
U Kragujevcu živi oko 5000 Roma, iako je većina njih bez posla i stalnih izvora prihoda, svi se trude da Đurđevdan proslave što raskošnije i veselije. Snežana Dimitrijević kaže da zbog toga i nije čudo što se i u vreme krize, nezaposlenosti i besparice ispred svake kuće peče jagnje.
Mora da se ima pare za jagnje, jer jagnje je simbol kao da se prinosi žrtva za zdravlje deci i cele porodice. Cigani u celoj Srbiji, ako nemaju novac za jagnje, prodaju bilo šta vredno iz kuće samo da kupe jagnje, to je znači zakon nepisani.
Te navode potvrđuje i Zoran Đorđević, koji Đurđevdan doživljava kao praznik radosti i druženja.
I svi smo se skupili ovdje da proslavimo normalno to. I lepo je to, da se skupimo. Ljudi stalno pričaju da nemaju, nemaju, a za ovakve običaje imaju. Ipak nađe se uvek za ovaj dan.
Svi Romi na Đurđevdan primaju goste i idu u goste, pa se često dešava da tokom 3 dana proslave praznika čitave familije naizmenično odlaze jedni kod drugih u goste.
Svi slave imaju goste i jedva nađu goste. Otac slavi, nasledio je od dede. Mi imamo kući jagnje, ja i suprug i deca, znači i zet i ćerka imaju jagnje. Treći dan će biti igranka, ispraća se Đurđevdan, Markovdan. 3 dana se slavi.
Božidar Nikolić iz Romanipena ipak misli da je od tradicionalne proslave Đurđevdana važnije raditi na popravljanju položaja Roma u Srbiji i stvaranju boljih uslova za život.
Po meni je mnogo bitnije da obezbedimo napredak deci u budućnost, da se obrazuju i normalno da očuvamo neki kulturni identitet, između ostalog i sa ovakvim verskim običajima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Za sada nema inicijative za uvođenje vize Srbiji, kažu u Briselu. Vlasti u Beogradu navode da će učiniti sve da režim belog Šengena ne bude ukinut. U Brazilu uhapšena grupa Srba međunarodnih krijumčara droge. Šešelj pred Haški tribunal postavio uslove bez čijeg ispunjenja, kaže, neće izvoditi odbranu. Mitropolit Amfilohije potvrdio da je nudio utočište Radovanu Karadžiću. Valentin Incko dao Republici Srpskoj rok od 7 dana da poništi odluku o referendumu. Al-Kaida planirala nove napade 11. septembra, pokazale prve analize dokumenata zaplenjenih u Bin Ladenovoj kući. Do kraja dana pretežno sunčano, temperatura do 18 stepeni. I bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija. Radio Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno.